რადიო თავისუფლება FM 104.5-დან.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუწყობი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ მოსახლეობის უფლებებზე, მოქალაქეთა უფლებებზე, როცა საქმე ეხება გარემოს დაცვის საკითხებს, როცა საქმე ეხება გარემოს ცვლილების საკითხს, როცა საქმე ეხება საცხოვრებელი პირობების შეცვლის პერსპექტივას და ასე შემდეგ. რა ეტაპზე, რა კონტექსტში და რა ტიპის უფლებები აქვთ მოქალაქეებს? ამის შესახებ ვილაპარაკებთ დღეს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელთან, ქეთი გუჯარაიძესთან ერთად. ამ დღეებში, კონკრეტულად კონტექსტზე გეტყვით, ეს საკითხი გააქტუალურდა ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით, გააქტუალურდა იმ დღის შემდეგ, კვირა დღის შემდეგ, როცა მოხდა დაპირისპირება ბანკიში ადგილობრივ მოსახლეობასა და სამართალდამცავებს შორის. ჩვენ დღეს არ ვილაპარაკებთ ტყუან მართალზე, ასე ვთქვათ, არამედ ვილაპარაკებთ რეალობაზე, რომელიც არის, და ყველა ჩვენგანმა უნდა ვიფიქროთ ამაზე, რადგან არსებობს გარემოებები, იქნება ეს ქალაქში თუ სოფელში, როცა ასეთი რამ, არის აუცილებელი საქმე ჰესებს ეხებოდეს, ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება შეეხოს და რა ვითარებაში შეიძლება აღმოჩნდეს, რა ის უფლებას გვაძლევს კანონი და როგორი არის პრაქტიკა. მივესალმები, ქეთი გუჯარაიძე.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ერთი სამენდა სამწუხარო, ეს არის ტექნიკური ხარვეზი ის, რომ ზარების საშუალება არ გვექნება თურმე დღეს ახლა მითხეს გადაცემის დაწყებამდე, რადგან სატელეფონო ხაზი გვაქვს დაკავებული იმისთვის, რომ ეთერში ვიყოთ. ბოდიშს ვიხდი ამ, ესე ვთქვათ, გაუმართაობისთვის. თუმცა ჩემი დიდი სურვილი იყო, რომ სმენელი ყოლოდა დღევანდელ გადაცემაში. შეჯელობა, ქალბატონო ქეთი, რაც მოყვა ბანკში დაპირისპირებას და ყოველ ჯერზე, როცა ასეთი რამ ხდება ხოლმე და მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოხატავს, ამა თუ იმ სიმწვავით, შეფასოთ აქეთ, რომ იციოთ ვიდეო ჩანაწერისთვის, ესეთი სიმწვავით, როცა დგება საკითხი, იწყება დისკუსია. ამ დისკუსიას აქვს თავისი აქცენტები, რაღაცნაირად იყოფა ხოლმე მხარეებად საზოგადოება, მედიაში ესეთი იქმნება რაღაცნაირი სურათი, და სამჯერადაც მსჯელობა მიდის ძირითადად ვინ არის ჰესების მოწინააღმდეგე და მომხრე, ვინ არის ენერგოდამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგე და მომხრე, ესე იგი შავი და თეთრი. და თუ ამ კონკრეტულ ჰესთან დაკავშირებით ვინმეს შეკითხვები აქვს ან წინააღმდეგობა აქვს, ესე იგი ენერგოდამოუკიდებლობის მტერია, ქვეყნის მტერია, მათ შორის რა ვიცი, რუსეთის პარტნიორი და ინტერესების დამცველი და ასე შემდეგ. თუმცა სულ მინიმუმ, რომ ვთქვათ, არ არის საინტერესო ასე მსჯელობა და ასეთი მსჯელობა პასუხებს არ იძლევა. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მე მგონი პასუხებს ვერ ამეხედავს. ერთი მიმდინარე განხილვის საგანი რაც არის სამართლებრივი მხარე ამ დაპირისპირების, ვისრისი უფლება ჰქონდა, თქვათ, რომ ქვების როლა საერთოდ არ შეიძლება და განსაკუთრებით სამართალდამცავების მიმართულებით, და ამაზე მიდის დისკუსია, ახლა უნდა დააკავონ, არ უნდა დააკავონ და ეს საკითხი არის ასევე. ყოველ ჯერზე რაღაცნაირად დრო არ ყოფნის, თუ დროს არ გამოვყოფთ იმისთვის, რომ ვიმსჯელოთ რამ შექმნა ეს ვითარება. იმისზე მიუხედავად, რა მოხდება და რა მოყვება ამას და რა მოქმედებები სახელმწიფოსგან თუ ადგილობრივი მოსახლეობისგან და ასე შემდეგ. და მინდა დღეს ჩვენს მსმენელს, დღევანდელი ეთერი სწორედ ამისთვის გამოვიყენოთ, რომ ჩვენს მსმენელს ავუხსნათ თუ რისი უფლება აქვს მას და რა გვაქვს საკანონმდებლო თვალსაზრისით და როგორი გვაქვს პრაქტიკა.
ერთ რაღაცას ორ რამეს აღნიშნავ, ხო? ორ რამეს აღნიშნავ, ესე იგი ერთი არის რა კულტურა გვაქვს, როგორი კულტურა გვაქვს, ანუ რა ტრადიციებით მოვდივართ, მონაწილეობის რა ტრადიციებით მოვდივართ და ერთმანეთთან დიალოგის რა ტრადიციებით მოვდივართ. და მეორეა სამართალი რას გვაძლევს. ხო, ანუ ეს ორი რაღაცა პრინციპში განსხვავებულია და ნუ საუკეთესო ვარიანტი იქნებოდა, როდესაც თქვა სამართლებრივი შესაძლებლობები ემთხვევა რაღაც კულტურულ ტრადიციებს და ეს თანხვედრაში ვითარდება ორივე. მაგრამ ჩვენ როგორც აღნიშნე, საბჭოთა წარსულიდან მოვდივართ და რაღაც ესე იგი მონაწილეობის, დიალოგის, ერთმანეთის მოსმენის და თუნდაც ეს კლიშეების არ მიწებებების რაღაც ტრადიცია არ აქვს. ანუ პირიქით იქიდან მოვდივართ, სადაც ესე იგი ან ერთ ხარეს იყავი, ან მეორე მხარეს, ესე ვთქვათ, შუა არ არსებობდა, თუ კრიტიკული იყავი რაიმე წამოწყების ან ინიციატივის წინაშე, ასეთ შემთხვევაში თქვათ რაღაცას გაწებებდნენ და გეტყოდნენ, თქვათ, ჩვენ ხალხის მტერი, ან ვიღაცის აგენტი, ხო? ანუ ასეთი კულტურიდან მოვდივართ და ამ კულტურის შემდეგ, ესე ამ გამოცდილების შემდეგ ჩვენ რაღაც 20 წლის წინ მოგვცეს შესაძლებლობა, რომ აიხლა შენ სამართალი გაძლევს უფლებას, რომ სამართალი ისეა მოწყობილი სამართლებრივი სისტემა, რომ შენ შეგიძლია აზრი გამოთქვა. ხო თქვა, არა თქვა, ან ორივე ერთად თქვა და თქვა თუ ესე იგი რაღაც ეჭვიგეპარება, ეჭვები გამოთქვა, ხო? აი ამის შესაძლებლობა მოგცა სხვათაშორის 1996 წელს მიღებულმა კანონმა, რომელიც იყო გარემოსდაცვითი ნებართვის შესახებ. და მოქმედებდა სადღაც 2005-2006 წლამდე. და ესე იგი, რას ნიშნავდა ეს, რომ თუ იგეგმებოდა რაიმე პროექტი, რომელსაც მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ჰქონდა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე, კანონი გვაძლევდა შესაძლებლობას, რომ სახელმწიფო ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენ გამოგვეთქვა ჩვენი აზრი, შენიშვნები მიგვეცა გადაწყვეტილების მიღების პირისთვის და რომელსაც უნდა გაეთვალისწინებინა ეს ჩვენი აზრი. ანუ 1996-97 წლის პირველი ანვიდან უფრო ზუსტი რო ვიყო, ესე იგი ამ დროიდან დაახლოებით 2005-2006 წლამდე, როდესაც დაიწყო, სანამ ესე იგი ნაციონალური მოძრაობა დაიწყებდა ლიბერალურ რეფორმებს, ასე თქვა, და კანონმდებლობის გამარტივების რეფორმებს. ხო, აი ეს მთელი 10 წელი ფაქტიურად ჩვენ მქონდა ეს შესაძლებლობა.
რა ეტაპზე და რა ფორმით ქალბატონო
ქეცი? ესე იგი, ეს ხდებოდა, როდესაც ინვესტორი, თქვა, პროექტის განმახორციელებელი მოამზადებდა გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს. ეს და როდესაც გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში შევიდოდა გარემოს დაცვის სამინისტროში ნებართვის მისაღებად, უკვე სამინისტრო იყო ვალდებული, დაახლოებით 40-45 დღე ჰქონდა, როგორც მახსოვს, რომ ესე იგი აი ამ 40-45 დღის განმავლობაში წაგვეკითხა ეს გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და შემდეგ საჯარო განხილვაზე გამოგვეთქვა ჩვენი მოსაზრებები. ანუ წერილობითაც შეგვეძლო სხვათაშორის შენიშვნების წარდგენა და მათ და საჯარო განხილვაზე. პრობლემა იმაში იყო, რომ ეს შესაძლებლობა ვერავინ ვერ გამოიყენა, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ, ანუ ეს ჩემი დაკვირვების ის არის, ასე ვთქვათ, რომ ვერ გავიგეთ რა მოგცა ამ კანონმა და როგორ შეგვეძლო გამოგვეყენებინა. Ну, წარმოიდგინეთ, ესე იგი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომი პერიოდია, საზოგადოებაც არ არის მზად. მე რომ შემიძლია ვთქვა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც არ ვიყავით მზად იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა კარგად გამოგვეყენებინა. არ ვიცოდით, მოდით, საკმარისი ცოდნა არ ქონდა, რა ინსტრუმენტს გვაძლევდა ეს კანონი. და დაახლოებით აი 2002-2003 წლიდან დავიწყეთ ამ ინსტრუმენტის გამოყენება. და მივხვდით, რომ აა თურმე კანონი არსებობს, რომელიც ამის შესაძლებლობას გვაძლევს და შეგვიძლია გამოვიყენოთ. მაგრამ მოხდა ის, რომ ამ პერიოდში ზუსტად თავრობამ გადაწყვიტა, რომ ესე იგი რასაც არ იყენებ, არ გჭირდება. ესე იგი არ გჭირდება. და თან ერთი თქვა, ეს დასაბუთება არსებობდა მაშინ და მეორე ის, რომ ესე იგი ინვესტორისთვის ხელსაყრელი გარემოს და ნებართვების და ლიცენზიების უფრო ადვილად მოპოვების მიზნით მოხდა კანონმდებლობის გამარტივება, ბევრი ლიცენზია და ნებართვა გაუქმდა და რაც დარჩა, მათი გაცემის წესით შეიცვალა. ესე იგი, თუ მანამდე საჯარო ადმინისტრაციულით ან გაიცემოდა ეს გარემოსდაცვითი ნებართვა, რაც ნიშნავდა, რომ ესე იგი განხილვისთვის და საზოგადოება და საჯარო განხილვაზეც შეგვეძლო გამოგვეთქვა ჩვენი ასე ვქოთ მოსაზრებები, აი ამ პერიოდში, აი ამ ლიბერალური რეფორმების პერიოდში ეს უფლება წაგვერთვა. იგი სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ აი დღეიდან, ვთქვათ 2006-2007-დან ეს ხდება აი ამ პერიოდიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე. მთელი 10 წელი.
აგორ თუ არას ნიშნავს?
ეს ნიშნავს, რომ კანონში ჩაიწერა, რომ ნებართვა გაიცემა არა საჯარო ადმინისტრაციული წესით, არამედ მარტივი ადმინისტრაციული წესით. აი ეს მარტივი ადმინისტრაციული წესი შეუძლებელს ხდის მონაწილეობას. შესაძლებელია მხოლოდ აი როგორი ძალიან მარტივად რო აუხსნათ, თუ რამენაირად შეიტყვე, რომ ესა თუ ის ესე იგი პროექტის განმახორცებელი, ამ თუ პროექტის განმახორცებელი აპირებს, რომ შეიტანოს 53 წელში სანებართო დოკუმენტაცია, აი ამ შემთხვევაში შეგეძლო მიგემართა სამინისტროსთვის და წინსწრებად გეთქვა, რომ თუ ეს ოდესმე შემოიტანს შენთან საპროექტო დოკუმენტაციას, გამითვალისწინე, რომ მეც მინდა აზრის გამოთქმა და ჩამრთე. მაგრამ ეს შესაძლებლობა, ანუ გამორიცხული ამ შესაძლებლობის გამოყენება, აი რიგითი მოქალაქეების მიერ. ვერ გაიგებენ ისინი, ვერ აზდროს, ვერ გაიგებდნენ, რომ თუ ვინმე არ შეატყობინებდა სპეციალურად, რომ აი
ამ ხარის ხით დადარაჯებული უნდა იყო, რომ არაფერი ხოს ხო არ ააკეთ.
ეხლა და ერთ სიტყვით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობა წაგვართვეს ყველას ჩვენ და ამ დროს ესეთი ჩანაწერი გაკეთდა, რომ სანამ ინვესტორი შემოიტანს დოკუმენტაციას სანებართვო სამინისტროში, მანამდე მოაწყოს ინვესტორმა საჯარო განხილვაო. ესე იგი, თავისი უფლებები, ვალდებულებები მოიხსნა საერთოდ მონაწილეობის უზრუნველყოფის და გადასცა ინვესტორს. მაგრამ პრობლემა რაშია, რომ ინვესტორი არ არის მოქალაქეების წინაშე ანგარიშვალდებული, ხო? ის არ არის გადაწყვეტილების მიმღები. მთელი საერთაშორისო სამართალით და ჩვენი, ვთქვათ, ქართული სამართალით აწყობილია იმაზე, რომ ესე იგი, როდესაც საჯარო უწყებათ ანგარიშვალდებულობაზე და ტრანსპარენტულობაზე ვლაპარაკობთ, საუბარია საჯარო უწყებებზე და არა კერძო ბიზნესზე, ხო? თვითონ ეს გადაცემაც, ესე იგი, ვალდებულებების გადაცემა კერძო ბიზნესზე, ესეც მიუღებელი იყო. ერთი რომ თვითონ მოისპოეს შესაძლებლობა, ხო და პლუს გადაცა კერძო, ესე იგი, კერძო სფეროს გადაცა, რომ მე კი აღარ გავაკეთებ ამას, შენ გააკეთე სანამ ჩემთან შემოიტან დოკუმენტაციას.
ხო და იმას თავისთავად ინვესტორს ამის ინტერესი არ აქვს, ლოგიკურად არ აქვს, ბუნებრივად და პასუხისგებლობაც არ აქვს.
აი ახლა მაგალითად პანკის შემთხვევაში პროექტის ინიციატორი ამბობს, რომ ნუ აი მე მქონდა შეხვედრები, ვაწყობდი რაღაც 2017-ში მიიღო თუ სწორად მახსოვს ნებართვა და ანუ სანამ ნებართვისთვის მიმართავდა 53-ის თავარაუდოდ ალბათ ექნებოდა ის განხილვაც, მაგრამ როგორ მოაწყო ეს განხილვა, ვინეს რა ინფორმაცია იყო ხელმისაწვდომი ადამიანებისთვის, ხო, გადაწყვეტილების გზეშეს ეტაპზე, მომზადების ეტაპზე. როგორ იყო საზოგადოება ინფორმირებული ამ საჯარო განხილვის შესახებ? ჩატარა თუ არა ეს საჯარო განხილვა? და ასე, ანუ ბევრი კითხვის ნიშანია. ბევრი რამ შეიძლება თქვა დღეს ინვესტორმა, მაგრამ იმ წუთში, ანუ ის იყო გადაწყვეტილების მიმღები, ხო? როგორ რას გააკეთებდა, მისი გადასაწყვეტი იყო.
რას უწევს და რა რაიმე დეტალიზაცია არის ამ პროცესის განაში? თუნდაც ინვესტორის პასუხისგებლობა.
ძალზე ზოგადი. არაფერი ისეთი, ასე
რამდენად, აი თქვა მოსახლეობის რა ნაწილს არ უნდა შეთანხმდე.
ასეთი დეტალები არ არის.
და რამდენი შეხვედრა უნდა იყოს ამის რაიმე ფორმა?
ხო, ერთი, ანუ თავის დროზეც ეს იყო ერთი შეხვედრა. ანუ იმპერიოდში ეს ინვესტორის ვალდებულება იყო, ერთი შეხვედრის ჩატარება, მერეს ოქმი უნდა შედგეს, ოქმი უნდა დაწოს გარემოსდამოკიდებლების შეფასების ანგარიშს და ესე იგი, ანუ საჯარო განხილვის და თქვა საზოგადოებასთან კონსულტაციის აღმწერი ინფორმაცია ასევე უნდა თან დართო და გარემოსდამოკიდებლების შეფასების ანგარიშს და ასე უნდა იყოს შეტანილი გარემოსდაცვის სამინისტროში, მაგრამ გარემოსდაცვის სამინისტრო ამას არასდროს ყურადღებას არ აქცევდა. ანუ ეს იყო მეასე ხარისხოვანი საკითხი სამინისტროსთვის, თუ როგორ ჩაატარა ინვესტორმა საჯარო განხილვა და თქვათ იქ რა შენიშვნები გამოიწვია და ამან გაითვალისწინა თუ არა ეს შენიშვნები. საერთოდ არ აღელვებდა ესე მეტად და თვითონ სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ზეგავლენის საშუალება საზოგადოებას არ ქონდა.
აბა მონაწილეობა რას ნიშნავს?
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ან ფაქტიურად
ხო, ესე იგი ეს 10 წელი ჩვენ ყველა ვიბრძოდით იმისთვის, რომ ეს კანონმდებლობა შეგვეცვალა და თქვათ დავბრუნებოდით თუნდაც მაუა საქსენებელ რაღაც
90-იან
წლებს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ თურმე 90-იან წლებში უკეთესი კანონმდებლობა და უკეთესი შესაძლებლობები ჰქონდა ვიდრე ესე იგი 2005-6-დან 2018 წლის 1 იანვარზე. ფათაშორის აი ძალიან საინტერესოა რომ 2018 წლის არჩევნებში, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, მათ საარჩევნო პროგრამაში ეს პრობლემები აღწერილი იყო. რო საზოგადოებას არ აქვს მონაწილეობის შესაძლებლობა და ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაპირება, რასაც იძლეოდა ქართული ოცნება, ის იყო ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში, აი ამას შევცვლით და საზოგადოებას ექნება მონაწილეობის შესაძლებლობა. 2018, ესე იგი 12 წელს მოვიდა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება, 2018 წლის 1 იანვრამდე ჩვენივრად გამოიყენა ის არსებული სისტემა. და შეიცვალა მხოლოდ იმის გამო რომ მოახლოვდა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ქართული კანონმდებლობის დაახლოების ვალდებულება, აი ამ ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ვადები
და უკვე თქვა ამას ვეღარ გაექცეოდნენ. და ესე იგი იძულებული გახდნენ ამ კანონმდებლობას გარდა ამ ნაწილისა სხვა პრობლემებიც ჰქონდა, ბევრი სხვა დაკლოვანებაც ჰქონდა და ნუ უნდა გამოსწორებულიყო სხვა აღარ იყო ყველა ვადა ამოწურული იყო ასე თქვა და შემუშავდა ახალი კანონი, გარემოსდაცვის შეფასების კოდექსი, რომელიც 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა, მისი დიდი ნაწილი. ეს კოდექსი რამოდენიმე სხვა ინსტრუმენტსაც ეხება ასევე და ერთი ნაწილი ამოქმედა, რომელიც გარემოსდაცვის შეფასებას ესე იგი ეხება.
ამ კოდექსზე თქვა და იმაზე რა პოზიციებს აძლევს ის მოქალაქეებს და მოსახლეობას. ახლა მოვიფიქრეთ ისე გაჭირვების დროს რომ ვაკეთებს ხოლმე ძალიან არ მიყვარს როცა არ გვაქვს კომუნიკაცია მსმენელთან გულისხმობ სატელეფონოს და გამოგიცხადებთ მობილურის ნომერს რომელზეც შეგიძლიათ ზარი გამოუშვათ ან რა ვიცი SMS-ი და დაგიკავშირდებით ანუ გადმოგირეკავთ ამ ნომრიდან და ჩაქრთავთ რაღაცნაირად ასე კუსტარული ხერხით არ ვიცი რატომ დაგვექცა თავზე ინტერნეტი დილიდან და ესეთი პრობლემები შეიქმნა ისიც מחარებს ეთერში თუ ვართ და იმედია ვართ კიდეც 5-9-3-33-64-24 5-9-3-33-7-4-4 და გამოუშვით ზარი კიდევ ვიტყვი 5-9-3-33-64-24-ზე ზარი გამოუშვით ან SMS-ით და დაგიკავშირდებით და ჩაქრთავთ. თუ კი შეკითხვა ან მოსაზრება გაქვთ. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი და ჩვენ მოქალაქეები. რას მაძლევს ისმე? მოვიდნენ და მიქცევენ თავზე ჩემს საცხოვრებელ გარემოს უშუალოდან და აი რაღაც მინდა რომ ვქნა.
ბატონო. ესე იგი თუ მანამდე თქვენ ამას აღმოაჩენდით მხოლოდ მაშინ როდესაც თქვენთან მოვიდოდნენ და დაიწყებდნენ ჩენებლობას, დღეს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი გვაძლევს უკვე სხვა შესაძლებლობებს და პრინციპში თქვენი ადრეული გაფრთხილების შესაძლებლობებს ქმნის. და რა არის ეს? ესე იგი, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი ამბობს, რომ სამინისტრო ვალდებულია გადაწყვეტილება, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება პროექტისთვის თანხმობის ან უარისქმის შესახებ მიიღოს სამ ეტაპად. და ეს სამი ეტაპი დროში გადანაწილებულია. ესე იგი, პირველი ეტაპი, რომელსაც ქვია სკრინინგის ეტაპი, და სკრინინგის ეტაპზე გარემოსდაცვითი სამინისტრომ უნდა გადაწყვიტოს, სჭირდება თუ არა ამა თუ იმ დაგეგმილ საქმიანობას გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარება. კოდექსს აქვს ორი დანართი. პირველ დანართში ჩამოთვლილია საქმიანობები, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება გარემოსდაცვითი შეფასება, ანუ ეს არის აპრიორი, ანუ სადაც არ უნდა განხორციელდეს საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ამერიკაში, საფრანგეთში თუ სხვაგან ისეთი საქმიანობები, რომელსაც ნებისმიერ შემთხვევაში მოყვება მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ამ საქმიანობისთვის აუცილებელია გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარება, რაც ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს შეწინასწარ პროგნოზირებული რა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ექნება გარემოზე, რა სახის ზეგავლენები ექნება და მარტო შეფასება ხომ არ არის მნიშვნელოვანი, თუ შევაფასეთ, ასევე უნდა ესე იგი შემოთავაზებული იყოს ამ ესე იგი ზეგავლენების თავიდან აცილების, შერბილების, აღმოფხვრის ან საბოლოო ჯამში თუ შეუძლებელია ეს ყველაფერი კომპენსირების ღონისძიებები. ხომ? ანუ აქვს ერთი დანარტი, სადაც ეს ასეთი საქმიანობებია ჩამოთვლილი. არის მეორე დანარტი, რომელსაც ჩამოთვლილია საქმიანობები, რომელსაც იმის და მიხედვით თუ სტად ხორციელდება ეს საქმიანობა, შეიძლება დაჭirdes გარემოს ზემოქმედების შეფასების ჩადარება, შეიძლება არა. აი სწორედ ასეთი შემთხვევებისთვის კანონი ამბობს, რომ პროექტის განმახორციელებელმა უნდა მიმართოს გარემოს დაცვის სამინისტროს განცხადებით და კითხოს, აი ამ ჩემ დაგეგმილ საქმიანობას სჭირდება გეზეშეს ჩატარება თუ არ სჭირდება. ამას ქვია სკრინინგის გადაწყვეტილება. და აი ამ სკრინინგის გადაწყვეტილებაში ჩვენ მონაწილეობის შესაძლებლობა გვაქვს. ესე იგი, გარემოს დაცვის სამინისტრო ვალდებული ხდება, რომ ეს გადაწყვეტილება, ესე იგი, შესული დოკუმენტაცია გამოაქვეყნოს ვებგვერდზე და შემდეგ მოგწეს გარკვეული დრო კომენტირებისთვის და ესე იგი, ასევე კანონში წერია, რომ სამინისტრო ვალდებულია გაითვალისწინოს საზოგადოების მოსაზრებები, წარდგენილი მოსაზრებები. ეს არის პირველი ეტაპი, როცა ჩვენ მონაწილეობის შესაძლებლობა გვაქვს.
გამოაქვეყნოს ვებგვერდზე.
დიახ.
ჩვენ ვიცით, რომ მოცვა ინტერნეტის მოსახლეობის იზრდება,
ბატონო,
მაგრამ მცირეა ძალიან მაინც. საქართველოში სულ უფრო იკლებს, რაც უფრო, ვთქვათ, რეგიონებში და სოფლის დასახლებებში. გავალთ პროცენტულად მოხმარება და წვდომა ინტერნეტის. ანუ მანდ მთავრდება გასაჯაროების ვალდებულება?
არა. ესე იგი, ეს ვთქვათ, თუ თბილისში ხარ და ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა გაქვს, ეს ვთქვათ, მაშინ კი ბატონო ინტერნეტი. და როდესაც საუბარია ვთქვათ, თუ ეს დაგეგმილი საქმიანობა უნდა განხორციელდეს მაგალითად რომელიღაც სოფელში, ხო, რეგიონში რომელიღაც სოფელში, როგორ შეიტყობს იქ მოსახლეობა, ხო? კანონი ამბობს, რომ განცხადება, ანუ ფიზიკურად ნაბეჭდის სახით განცხადება უნდა გამოქვეყნდეს ასევე ესე იგი ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს, ან საჯარო დაწესებულებების დაფაზე, მაგალითად საინფორმაციო დაფაზე. ხოთაშორის ესეც ესე იგი თუ კრიტიკულად მიუდგები, შეიძლება არც ეს იყოს სათანადოდ ინფორმირების გზა, იმიტომ რომ ადამიანები ხშირად არ ხვდებიან ამ ესე იგი საჯარო უწყების შენობასთან და შეიძლება ხო დაფას არ უყურებენ, ხო? ნუ ამისათვის არსებობს ესე ვთქვათ კიდევ უფრო უკეთესი პრაქტიკაც, როდესაც ვთქვათ ეს საინფორმაციო ფურცლები შეიძლება განსთავდეს სხვა საჯარო ესე იგი ადგილებში, სადაც ადამიანები თავს იყრიან ხშირად, მაგალითად ბირჟებს რო ვეძახით, ხო? წყაროზე ან ავტობუსის გაჩერებაზე და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ინფორმირების ეს შესაძლებლობებსაც იხილავს ასევე კანონმდებლობა, რომ ეს არის პირველი ნაწილი არის სავალდებულო, მაგრამ ასევე კარგი იქნება თუ ეს დანარჩენი ინფორმირების საშუალებებიც იქნება გამოყენებული. ესე იგი, პირველი ეტაპი ეს არის, ხო, სკრინინგის ეტაპზე შეგვიძლია მონაწილეობა. მეორე ეტაპი არის სკოპინგის ეძახიან და სკოპინგი ნიშნავს, რომ შესაძაც პირველი მონახაზი კეთდება გარემოს და ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ესე იგი იმ საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია, რომ კიდევ ერთხელ მიმართოს გარემოს დაცვის სამინისტროს და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან მიიღოს მოსაზრება, ასე ვთქვათ, რა ხები უნდა შეისწავლოს უფრო ღრმად გარემოს და ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში შემდგომ, ხო? აი წარმოვიდგინეთ, იცით როგორი პროცესია, მაგალითად კვლევას იწყებ, ვთქვათ, ხარ მეცნიერი და იწყებ კვლევას, ხო, რაღაც საკითხის
საკითხი
პირდაპირ, ხო, არ ვიწყებთ ამ თემაზე, ესე ვთქვათ, სრული კვლევის წერას, ხო, თავიდან ვაკეთებთ მონახაზს. აი ზუსტად აი სკოპინგის ეტაპი გულისხმობს აი მონახაზის გაკეთებას, ანუ კვლევის საზღვრების დადგენას.
კი ბატონო.
ესე იგი, ამ ეტაპზეც გვაძლევს კანონმდებლობა დღეს შესაძლებლობას, რომ მივიღოთ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ესე იგი, როდესაც სამინისტრო აყალიბებს თავის გადაწყვეტილებას და ეუბნება, რომ აი ეს საკითხი, ეს საკითხი, ეს საკითხი, ეს საკითხი, ესენი განიხილე, ესე იგი, აი ამ პროცესში გვაქვს ჩვენ გადაწყვეტილების მონაწილეობის შესაძლებლობა. ისევ იგივე გზებით ინფორმირების, ესე იგი, ვებგვერდზე გამოქვეყნება, ესე იგი, ადგილზე თვითმართველობის, სადაც დაგეგმილია აი საქმიანობა, თქვათ, იქ გამოქვეყნება ინფორმაციის.
მივიღე ინფორმაცია და რას ვაკეთებ? ვისთან მაქვს მე კომუნიკაცია? ინვესტორთან თუ
გარემოს დაცვის სამინისტროსთან? ამჯერად უკვე გარემოს, ანუ ეს ვალდებულებები მონაწილეობის
უსაფრთხოა,
კი,
ასე ვთქვათ.
დაუბრუნდა ისევ სახელმწიფოს, ხო, ხელისუფლებას.
და რას ვაკეთებ? რა მივდივარ სამინისტროში, წერ ელექტრონულად, კონვერტით ვგზავნი, თუ რას ვაკეთებ?
ყველა შესაძლებლობა შეგვიძლია გამოიყენო, ესე იგი, არ არის აუცილებელი სხვათა შორის, რომ მხოლოდ ვერბალურად გამოთქვა შენიშვნები, ან მხოლოდ წერილობით. ორივე შესაძლებლობას გასწლებს. თუ გინდათ ელექტრონული ფორმით გაუგზავნეთ, გნებავთ, ესე იგი, ამ ნაბეჭდის სახით ხელნაწერი, რა ვიცი, ნებისმიერი სახით, ოღონდ წარადგინეთ.
ხო, მე ვთქვი და წერო, რომ აი დავიღუპე.
ხო.
მივწერე, რავალდებულება აქვს სახელმწიფოს, ახლა მასშვები, ფრომ კაფეო რომ იყოს.
ხო, ხო, ხო. სამინისტრომ უნდა გაითვალისწინოს, აი ეს კანონი ამ შემთხვევაში ამბობს, რომ სამინისტრო ვალდებულია, რომ გაითვალისწინოს თქვენი შენიშვნები. მაგრამ თუ არ ითვალისწინებს, უნდა დაასაბუთოს, რატომ არ გაითვალისწინა. ეს ეხება სამივე ეტაპს. ანუ სამივე ეტაპზე ეს შესაძლებლობა გაქვს და პლუს სამინისტროს ვალდებულება არსებობს, რომ უნდა დაასაბუთოს. პრაქტიკაში როგორ ხდება ეს სხვა საკითხია, ანუ რამდენად დაასაბუთებულია შემდგომ გადაწყვეტილებები, მაგრამ ნუ კანონი ყოველ შემთხვევაში ამას ასე ამბობს. სხვა ანუ მესამე ეტაპზე გადადავალ ბარემ მესამე ეტაპზე. იგი მესამე ეტაპზე, როდესაც გეზეში გარემოზე მოქმედების შეფასების ანგარიში უკვე მზად არის, ამ ეტაპზეც ესე იგი გვაქვს ჩვენ მონაწილეობის შესაძლებლობა ზუსტად იგივე გზებით. ესე იგი სამინისტრო ვალდებულია, რომ შეტანილი დოკუმენტაცია, ინვესტორის მიერ შეტანილი დოკუმენტაცია გამოაქვეყნოს ყველა ზემოთ ნათქვამი გზებით და ასევე ჩაატაროს საჯარო განხილვა. ესე იგი განსხვავება მონაწილეობის შესაძლებლობებს შორის აი ამ სამ ეტაპზე არის ის, რომ პირველ ეტაპზე, სკრინინგის ეტაპზე, სამინისტრო არ არის ვალდებული ჩაატაროს საჯარო განხილვა, მხოლოდ წერილობითი შენიშვნების წარდგენის შესაძლებლობა აქვს. მეორე და მესამე ეტაპზე უკვე ესე იგი როგორც წერილობით, ისე საჯარო განხილვის მოწყობის ვალდებულება აქვს. სხვათა შორის, აი ეს სამივე ეტაპზე საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, არის ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი პრაქტიკა და საუკეთესო პრაქტიკად შეიძლება ჩაითვალოს. ესე სოფიოში ძალიან ცოტა ქვეყანას ნახავთ, სადაც სამივე ეტაპზე არის საზოგადოების მონაწილეობა უზრუნველყოფილი და განსაკუთრებით აი პირველ ეტაპზე, სკრინინგის ეტაპზე და ასეთი არის სულ 4 თუ 5 სახელმწიფო, სხვათა შორის ამ 5 სახელმწიფოში შევდივართ ჩვენ. ანუ ერთ-ერთია კანადა, როგორც მახსოვს, ნიგერია, ჩვენ კიდევ ერთი სამხრეთ აზიის ქვეყანა.
რა რისი კითხვა მინდა? ერთი არის, ხო, კარგი პრაქტიკაო, პრაქტიკა თქვით, მაგრამ სინამდვილეში პრაქტიკა რა გვაქვს?
ხო,
ახალ ამბებამდე ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ მე როგორ ექნება კიდევ დრო გავაგზავნო?
პრაქტიკაში რა თქმა უნდა სერიოზული გარღვევები აქვს, მაგალითად, თუნდაც რაც შენ აღნიშნე საწყისად, რომ აი თქვა თუ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს, როგორ შეიტყობ, ხო? ხშირად არ ხდება ფიზიკურად ნაბეჭდი განცხადებების გამოქვეყნება, ან დროულად არ ხდება მათი გამოქვეყნება და შესაბამისად ადამიანები ვერ იტყობენ, ხო? ან აი ეს ზემოთ ჩამოთვლილი, რა ვთქვით, კიდე რომ ვთქვათ, ავტობუსის გაჩერებაზე, თავშეყრის ადგილებზე, ხო, თუ ასეთ ადგილებზე არ იყო განთავსებული, ადამიანები ვერ იტყობენ, შეიტყობენ, რომ ასეთი რამ იგეგმება მათ დასახლებაში და ამიტომ რა თქმა უნდა, ისინი ვერ მონაწილეობენ აი ამ პროცესში. ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი გვაქვს, ვთქვათ, ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა და ყურს ადამიანებს გადაწყვეტილების პროცესი და ამიტომ თქვათ, თუ ვიცით, რომ ამა თუ იმ პროექტს შეიძლება რაღაც პრობლემები მოყვეს და შეიძლება დაინტერესება მის მიმართ დიდი იყოს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა მოძებნოთ სხვადასხვა გზები ზეგა პროექტების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ადამიანებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად, რომ თქვათ, ვეუბნებით, რომ აი ნახეთ გარემოსდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, ან თქვათ, ჩვენ მასში შეგიძლიათ ნახოთ ეს ნაბეჭდი ვერსიაც უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ესე იგი ნახოთ ეს დოკუმენტი და შემდგომ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ გამოთქვათ თქვენი აზრი, აი თქვა ამ და ამ გზით. აი მასში ვეხმარებით ხოლმე.
კეთი გუჯარაიძეა ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენს, ის რომლის მიმართაც რა ვიცი რა ბრალდებები აღარ გაისმა ბოლო დღეებში. ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ამაზეც მინდა რომ ვკითხოთ ცოტა შემდეგ მოგვიანებით საუბარში. რადგან ნიშნულოვანია ახლა სწორედ არ ამ ტიპის დამოკიდებულებები და შეფასებები, არამედ არსებითი დიალოგის პროცესი და იმის გარკვევა, თუ რა პრობლემები არსებობს ქვეყანაში და ეს არ არის რაღაცა ერთჯერადი არასრულფასოვანი კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ეს არ არის, ძალიან გამარტივება არის საკითხის მგონი. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვცდილობთ რომ განსაზღვროთ და მსმენელს, ვინც გვისმენთ, მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმაზე, რისი უფლება გაქვს თქვენ და რისი უფლება არ გაქვს, რისი საშუალება გაქვს პრაქტიკულად პროცესში, როცა ესა თუ ის პროექტი, რომელსაც შეუძლია გარკვეული მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მოხდენა თქვენ საცხოვრებელ გარემოზე, დროდაც შეცვლის თქვენს პირობებს ცხოვრების, ამაზე ზეგავლენის მოხდენა რამდენად შეუძლია თქვენ, რისი უფლება გაქვთ ამ პროცესში და რა შეგიძლიათ გააკეთოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გავაგრძელებთ საუბარს. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინო და შემდეგ დავბრუნდები სტუმართან ერთად. იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგვიანების ტელეფონის ნომერს.
დავით გარეჩი უდაბნოს მონასტრამდე მისასვლელი მონაკვეთი, რომელიც აზერბაიჯანელ მესაზღვრებს ქონდათ გადაკეტილი გახსნილია. ეს ინფორმაცია დღეს დილით აგენტო ინტერპრეს ნიუს დაუდასტურა. დავით გარეჯის მამათა მონასტრის არქიმანდრიტმა კირიონ მაგასულ საღამოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიუხედავად სასულიერო პირი ამბობდა, რომ ვითარება უცვლელი იყო. დღეს დილით არქიმანდრიტი კირიონი აცხადებს, რომ ამ დროისთვის მოუწოლებს ადგილობრივ მოსახლეობას და ტურისტებს მონასტრამდე გადაადგილება თავისუფლად შეუძლიათ. დავით გარეჯის მამათა მონასტრის არქიმანდრიტმა გასულ შუადღისით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აზერბაიჯანელმა მესაზღვრებმა გადაკეტეს უდაბნოს მონასტრისკენ მიმავალი გზა და იქ არც სასულიერო პირებს უშვებდნენ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა დღის მეორე ნახევარში განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება გზის გახსნის შესახებ და პრობლემა აღარ არსებობდა. ლოკალიზებულია გუდამაყრის ხეობის ტყეში 25 აპრილს აღამოს გაჩენილი ხანძარის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით. ამჟამად მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომელშიც 80-მდე მეხანძრე მაშველია ჩართული. რთული რელიეფის გამო ხანძრის ზონაში ვერ მოხერხდა სახანძრო ავტომანქანებით შესვლა. წინასწარი ინფორმაციით დამწვარია 6 ჰექტარი ტერიტორია. ბათუმის ბულვარში შიმშილობენ ელექტრომობილების მფლობელები, მათ კარვები გასულ საღამოს გაშალეს და პროტესტაც ხდებოდა ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო, რომლის თანახმად 1 მაისიდან ბათუმის ბულვარში იკრძალება ელექტრომობილებით გადაადგილება. ამ გადაწყვეტილების მისაღებად საკრებულოს და მერიას მიმართა ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ და მიზეზად ის დაასახელა, რომ საკმაოდ ხშირია ელექტრომობილებით ადამიანების დაშავების შემთხვევები. თავის მხრივ ელექტრომობილების მფლობელები მოითხოვენ, რომ გადაწყვეტილების ამოქმედების ვადა ზაფხულის ბოლომდე გადაიწიოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა ჩეჩნეთის მთავრობის მეთაურს მუსლიმ ხუჩიევს. გადაწყვეტილების მიზეზად სახელმწიფო დეპარტამენტი ასახელებს იმას, რომ ხუჩიევს სავარაუდოდ კავშირი აქვს ადამიანების დამებასთან. გარდა ხუჩიევისა, შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალა მისი ოჯახის წევრებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და მე კიდევ იმედით ვარ, რომ შევძლებთ რაღაცნაირად. ხო, არ ვიცი, ვერ გავიგე რას მანიშნებს ხო ეს რეჟისორი. შეიძლება დარეკვა უკვე? ხო, და ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 593 33 84 24. ბოდიში გიხდით ამ უხერხულობისთვის. ამ ნომერზე გამოგზავნეთ SMS-ი ან ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ და ჩაქსთავთ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ თქვენი ხმა გავიგონოთ 593 33 84 24-ზე. ლაპარაკობთ დღეს გარემოს დაცვაზე და ამ საკითხში მოქალაქის უფლებაზე. რისი უფლება აქვს მას კანონის და რისი უფლება ეძლევა მას პრაქტიკაში? და ეს ნაწილი, სწორედ პრაქტიკის ნაწილი ძალიან საინტერესოა და მინდა რომ რადგან ყველასთვის ახლა ცნობილი და ეს სახეზე არის სწორედ ბანკისის ხეობის ამბავი და იქ დაგეგმილი პროექტები, ნახეთ დაპირისპირება, რომელმაც არ მეგულებ ადამიანი, ვინც კი თვალსადევნებდა, რომელმაც შეაძრწუნა ადამიანები და შეაშინა პირდაპირ ვიტყვი, აი, მე თვითონ რომ ხო, იმ კონკრეტულ მომენტში და იმ კონკრეტულ დღეს, თუმცა საჭირო არის გავაანალიზოთ და ვიმსჯელოთ, რაც კი შეგვიძლია იმაზე თუ რა მიიყვანა ვითარება აქამდე. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აქ სამართლებრივ შეფასებებს არ გავაკეთებთ, რადგან ამის კომპეტენცია არ გვაქვს, თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან მეც ჩემს სტუმარსაც ძალიან გვაღელვობს ისაც ხდება და რა პროცესებით მიდის. და იმისთვის და ვცდილობთ იმის განმარტებას, რომ რა ჰქონდა, რისი საშუალება, უფლება ჰქონდა მოქალაქეს, პანკის ხეობაში მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეს, ვიდრე მივიდოდა სიტუაცია ექამდე, სადამდეც მივიდა კვირა დღეს. ქალბატონო ქეთი, მსმენელი გყავს და უცადოთ აბა რომ გავიგონოთ და გავაგრძელოთ. გისმენთ?
გამარჯობათ.
გამარჯობა,
გვესმენთ. ის მილიონები თქვენს თომასა, მე ვიკითხავს, მე ეს იმ გამოთქმას, რა ჩვენ გავიგონეთ კალადისგან, თბილისის მერის გარო, თურმე ვინც ენერგეტიკის განვითარებას ებრძვის საქართველოში. ის არის საქართველოს მტერი, აი თulis სრუტა პროვინციალურ გამოხდომას თანამედროვე ეპოქაში, იმიტომ რომ მე მგონი საქართველოს მტერი არის ის თავობა, ვინც ნაციონალების მოშორედი შემდეგ 2012 წლიდან 4 წლის განმავლობაში მომაკვდავი ერიდის ქვეყნებში გადაჩეხა საქართველო და დღემდე ტოვებს რეიტინგულ ადგილზე პირველ მეორე ადგილზე და კიდე ამ დიდხანს დატოვებს თუ ჩვენ ამ ხელისუფლების ეკონომიკას დავემორჩილებით, იმიტომ რომ კულტურაშია საქმე ენერგეტიკული პროგრესი, როცა კონდრატ ქალბატონო ქეთი საბჭოთა კავშირს იქნებოდა სამუშაოები, ხალხი საქმდებოდა. ჩვენ როგორც ისახიან 46 მცირე ელექტროსადგური აშენდა 2006 წლის შემდეგ საქართველოში. და მოსახლეობა სულ ცირდება და სულ გარბის საზღვარგარეთ. აგვიხსენით რა თქვია ელექტროენერგიის პროგრესი, ელექტროსადგურების შენელობიდან გამომდინარე, როცა ეს ენერგეტიკა სახელმწიფოში მოსახლეობის დასაგუთავად მოქმედებს. ფაქტი სახეს და ფაქტი ჯიუტია რა. იმიტომ რომ რაღაცა შემოგდებული მწვანე, როგორც თქვიან, ბიოელექტროსადგური, როგორც იძახიან, რომელმაც პრაქტიკულად შეიძლება წყლის დაგუბებით არ გამოიწიოს ადგილობრივი რაიონის დანიშნულება და ჩამოშლა, მეორე მხრივ მას შეუძლია გამოიწიოს იმ ადგილის დაშრობა და გახაზება. დიდი ხალი უკან მეცხერიო, როცა ამ სიტუაციაში ვარ, როგორ შეიძლება სახელმწიფოს მოღვეწან, კიდე ქალაქის მერს ვინ ეკითხება, გააკეთოს ესეთი აბსურდული ალოგიკური განცხადება, რომ თურმე ჩვენ წინააღმდეგები ვართ, რომ ვებრძოლოთ ინვესტიციებს, რომელიც მოითხოვს ენერგოელექტრიას, რომელსაც ხელისუფლება არ უშვებს ევროპიდან, არამედ უშვებს ჩინეთიდან, თურქეთიდან, აზიიდან, რუსეთიდან,
კონკრეტული
მხარდან. და ამის შეჭდება ენერგია და ჩვენ ამას ვეუბნით. აი, როგორ შეიძლება
მივიდეს
ხელისუფლება ამ დონეზე და ამ სისულელეს რაღაცა განაწყობოს, იქნება აგვისთან.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 5-9-33-64-34. 5-9-33-64-34 ამ ნომერზე შეგიძლია ზარი გამოუშვათ ან SMS-ი და დაგირეკავთ და ჩაქსთავთ დღეს სამწუხაროდ, ასე შეგვიძლია თქვენი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ეთერში. ხო, ენერგეტიკის განვითარება კიდე რა არის? ეს საკითხი საკემსელობის საგანია, მე მგონი. და ეს კონკრეტულ ჰესთან დაკავშირებული წინამდებობა არნიშნავს, რომ ადამიანები ენერგეტიკას და ენერგეტიკის ან რაიმე განვითარებას ებრძვიან და მახსენა და დასაქმებასაც კი არის.
ამას არავინ უარყოფს, რომ ენერგეტიკას, ანუ ამ სექტორს ჭირდება განვითარება და ჭირდება ენერგოდამოუკიდებლობა.
კი ბატონო, და ამას არ უარყოფს არც თქვენი სტუმარი, არც მისი ორგანიზაცია და
არც აქნიშნულობა.
არც ხო, არც სხვა გარემოს დამცველები. არავინ არ თulis, რომ ხო რა ვიცი მე.
როგორ უნდა იყოს ეს ბიზანი მიღწეული, ამას აქნიშნულობა რა ხარჯები და რა სარგებელი მოყვება, ხო? ყოველ კონკრეტულ ინიციატივას ერთია, რომ პოლიტიკის მიზნები უნდა ქონდეს განსაზღვრული, რომელიც სამწუხაროდ ამ დარგში არ აქვს. ესე იგი, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რას გვინდა რომ მივახციოთ, ხო? საით მივდივართ? თუ არ და წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის ხელისუფალს ეკნება ამის თქმისადმი, შენ წინააღმდეგი ხარ, ესე იგი შენ ტერი ხარ. მოდი თუ ნახოთ, ვის რა პრიორიტეტები აქვს, ხო? განსაზღვროთ ჯერ ეს პრიორიტეტები სამიზნები და მერე ნახოთ რა გზებით მივდივართ ამისკენ. ანუ გჭირდება ეს სამიზნეები, ხო?
გაცდენია თუ ყოფილი თუ არა მცდელობა და გაცდენია დიალოგი თუ საუბარი თუ არ ვიცი დისკუსია სამოქალაქო სექტორსა და ხელისუფლებას შორის აი იმ დისკურსს რასაც ქვია ენერგეტიკის მტერი ხარ და არა ხარ მტერი და განვითარება გინდა არ გინდა ეს ხარ და ისა
რაღაც ესე იგი მთელი 20 წლის განმავლობაში ხარ რაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს ქონია შემთხვევები როდესაც მაგიდის გარშემო დამსხვრალებს და გამოგვითხოვს აზრი მაგრამ ეს არასახულა შემდგომ ესე იგი საბოლოო საკითხი ფორმალურად დამტკიცებული დოკუმენტი არ აქვს რომელსაც ვიტყვით რომ აი ყველა სახელმძღვანელოდ გამოვიყენეთ. ხო,
ახსენებენ რაღაც სტრატეგიას ბოლოს.
ხო, ну, იყო რაღაცა პროექტი, როდესღაც, რომელიც არ არის მიღებული დღემდე.
და მსმენელ მახსენე ერთი რომ დასაქმება არ მოძდევს ამას, დასაქმებიდან ბევრი სხვა სიკეთე შეიძლება მოიტანოს სწორად განხორციელებულმა პროექტმა, რა თქმა
უნდა. დასაქმებასაც ხშირად სხვათა შორის ახსენებენ როგორც
ამ პროექტს ახსენებენ.
კი ბატონო, ნებისმიერ როდესაც საუბარია საინვესტიციო პროექტზე ეს სახის სამინისტრო პროგრესზე ასე იგი საუბარია რა თქმა უნდა იმ დარგში შეტანილ თუ კულკის გამომუშავების გამო ანუ ეს არის რომ ენერგია გამომუშავდება ამდენ და რა ასე იგი ასე დეტალებში არ შევა თუ თქვა სოფლის მეურნეობის პროექტზეა საუბარია რომ ანუ სოფლის მეურნეობა განვითარდება და მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის რომ გადასახადები შევა სახელმწიფო ბიუჯეტში რამდენი როდის როგორ ეს ასევე არ შევდივართ ამ დეტალებში. თვითონ სახელმწიფო მოხელეებიც არ მსჯელობენ ამას, ან უბრალოდ ამბობენ, რომ შევა ბიუჯეტში თანხა და მესამე მნიშვნელოვანი ეს არის დასაქმების შესაძლებლობები, ხო? არც ამაზე, ანუ არც ეს არ იშლება კომპონენტებად. რა ტიპის დასაქმების შესაძლებლობები იქნება ამ პროექტებისას, პროექტის განხორციელებისას? რა ეტაპებზე, თქვა, მშენებლობის ეტაპს თუ ავიღებთ, რა ტიპის მუშახელი ჭირდება ამა თუ იმ პროექტს, ხო? ეს არის მაღალკვალიფიციური და დაბალკვალიფიციური, მუდმივი თუ დროებითი, ხო? მე როდესაც ოპერირებას იწყებს ესა თუ ამ ესა თუ საწარმო, ამ დროს რამდენი ჭირდება, რა ტიპის დასაქმებულები ჭირდება, ხო? ესე იგი, მნიშვნელოვანია რაოდენობა და მნიშვნელოვანია ხარისხიც. ანუ აი ამ დეტალებზე ჩვენ არასდროს არ ვჯელობთ. და ერთადერთი გამზადებული პასუხები არსებობს, რომ but health შეუწყობს დარგის განვითარებას, შევა გადასახადები ბიუჯეტში და დასაქმდებიან ადამიანები, მაგრამ რისგან შედგება ეს კომპონენტები, ამაზე არ ვსჯელობთ. და ჩვენ სწორედ აი ამ კომპონენტებზე ვედავებით. და ვეუბნებით, რომ მოდით გავშალოთ ეხლა და ნახოთ, როგორ ვაღწევთ, აი რა, საბოლოოდ რა სარგებელს ვიღებთ თითოეულ აი ამ სფეროში, რის ხარჯზე.
და როცა ჰესებს ხება კიდევ თქვა ამ ტიპის ობიექტებს საქმე, მოდით ერთი კომპონენტის დავამატოთ იმ თქვა კონკრეტულ ტერიტორიის უზრუნველყოფა ელექტროენერგიით, ან გაიაფება, ან თუ არ არის უზრუნველყოფა თუ კიდევ თქვა მე არ არის, ან თუ თქვა წვეტით არის უკეთესი უზრუნველყოფა, ან თვად უფასოდაც რატომაც არა თუ კი თქვა მნიშვნელოვანი პროექტია და შეუძლია გაწყდება ასეთ ქვემოქმედებას ადგილზე. ასეთი რამაც ნაკლებად არის. მე მინდა ის კონკრეტულ რადგან ყოველს თავში ახლა ისე ბანკის სამბავი და ტრიალებს რო სამ თემაზე ვლაპარაკობთ. თქვენი დაკვირვებით ჩვენ მოვისმინეთ და რა თქმა უნდა გარემოსდამცველები ასევე უფლებადამცველები ხართ, ანუ იმ ჯგუფში მოგიაზრებთ უბრალოდ კიდევ უფრო სხვა მიმართულებით სპეციალისტები ბრძანდებით. თქვენი დაკვირვებით რა მიიყვანა ვითარება აქამდე? აი კონკრეტულ შემთხვევაში.
დასაწყისში ჩვენ ახწერეთ გადაწყვეტილება როგორი მიიღებოდა აი ამ 2018 წლის 1 იანვრამდე, ხო?
ხო.
ესე იგი, გავით მაშინ ესეც თქვათ, რომ ბანკის შემთხვევაში გადაწყვეტილებას მიღებული ყო 2017 წელს და სწორედ აი იმ საშუალებებით და იმ გზით, რომელიც არ იძლევა მონაწილეობის შესაძლებლობას. ესე იგი, ბანკის მოსახლეობას არ ქონდა შესაძლებლობა თავისი ხმა მიეწვდინა გადაწყვეტილების მიღების პირებისათვის და ეთქვა რომ მაგალითად გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში რომელიც მოამზადა ინვესტორმა კოპირებულია, გადმოტანილია პირდაპირ აბსოლუტურად ესე იგი სვანეთში დაგეგმილი ჰესის გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და ის არის უხარისხო. რაც ნიშნავს ეს გადმოტანილია? ეს ნიშნავს რომ ინვესტორმა არ შეისწავლა რეალურად რეალური მდგომარეობა და არ შეისწავლა რა შედეგები შეიძლება მოყვეს მის მიერ დაგეგმილ საქმიანობას ბანკის მოსახლეობაზე, ხო? რა ზეგავლენას მოახდენს ეს? ანუ ეს შესაძლებლობა ესე გარდა იმისა, რომ უხარისხო კვლევები წარ გააკეთა, წარადგინა ინვესტორმა, ხო? და ფაქტურად ასეთი კვლევით მოიპოვა ნებართვა გარემოსდაცვის სამინისტროსგან, ხო? ასევე საზოგადოებას არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ ეს აზრი თავის დროზე 2017 წელს მიეწვინა გადაწყვეტილების მიღები პირებისადმი და წარმოიდგინეთ, ეს წინააღმდეგობა ხო 2017 წლის შემდგომ სულ ვითარდება და ვითარდება. ანუ რა უნდათ ამ ადამიანებს? ამ ადამიანებს უნდათ რომ სახელმწიფო მოусმინოს და ესე იგი გაითვალისწინოს ეს გარემოებები და ხელახლა ჩაატაროს თუნდაც კვლევა, ხელახლა ჩაატარებინოს მოთხოვოს ინვესტიციო, ხელახლა ჩაატარე ეს კვლევა, რეალური კვლევა შემოიტანე, ხო?
ხო, ძალიან ადვილია ამის გაგება, თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის გაგება, თუ კი წარმოიდგენთ საკუთარ თავს მათ ადგილზე. და ყველა მათ ადგილას ვართ, იმიტომ რომ არ არის როგორც თქვა, მაინც და მაინც ჰესი აუცილებელი რომ იყოს, ნებისმიერი სახის ინვესტიციო პროექტი შეიძლება იყოს. ახდენდეს ზეგავლენას ჩვენს გარემოზე, სადაც უნდა ვცხოვროთ. მაგრამ წარმოვიდგინოთ, უნდა წარმოვიდგინოთ ამ შემთხვევაში, რომ ვცხოვროთ სოფლად და იცვლება, გვაქვს მოლოდინი, ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია თქვენგან, თქვა, სამოქალაქო საზოგადოებისგან ჰქონდათ მათ უფრო ვიდრე.
კი, თავ ანუ პრინციპში ხო, იმიტომ რომ ესე იგი ისევ ამბობ, ინვესტორს აქვს რაღაცა ვალდებულებები, ერთჯერად ვალდებულება, რომ თანამ შეიძლება მაშინ ყოველ შემთხვევაში აი ძველ სისტემაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ სწორედ ამ ძველი სისტემის გამოყენებით იყო გადაწყვეტილებები მიღებული. ადამიანებს შეიძლება საერთოდ ვერც კი შეიტყონ ისე დაიგეგმოს საქმიანობა, ხო? პანკის შემთხვევა გამონაკლისი იყო იმის გამო, რომ თქვათ გვერდზე მათ ედგათ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ხო, ზოგ ბევრ შემთხვევაში ადამიანები ვერც იგებენ, ხო? რომ ასეთი რამ იგეგმება. კი, არ უარ ყოფ ესე ვთქვათ იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ეხმარებიან ამ შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობას, მაგრამ ეს დახმარება მხოლოდ არის ექსპერტული დახმარება, ანუ ექსპერტულს ასვამობთ ჩვენ, თქვათ, შეგვიძლია წავიკითხოთ ის გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, უთხრათ ის სუსტი წერტილები სად არის, ხო? და ასევე შევატყობინოთ მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ. რა გზებით შეუძლიათ მათ თავისი აზრის კომუნიკაცია გადაწყვეტილების მიღებთან. აი ეს არის სულ ჩვენი ფუნქცია და ჩვენი ვალდებულება საზოგადოების წინაშე, ხო? ჩვენ ვალდებულებებით ვარსებობთ პრინციპში, ხო? რახან არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ესე იგი ამ შუამავლის როლი შევასრულოთ, ხო? და უკეთ დავანახოთ გადაწყვეტილების მიღებას, რა პრობლემები აქვს საზოგადოებას, ხო? აი ჩვენ სწორედ აი ამ ფუნქციას ვასრულებთ, როდესაც ვეხმარებით ადგილობრივს, პანკისი იქნება, მესტია იქნება, აჭარა იქნება, თბილისი იქნება თუ ქუთაისი იქნება, ჩვენ ადამიანებს უხსნით, რომ აი ეს არის შესაძლებლობები, რომელთა გაფყენებით შენ შეგიძლია მიაწვინო ხმა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ესე იგი ჯერ რომ გაიგო რა, ესე იგი რა გემუქრება,
დიახ, ხო?
აი გეგმება შენთან და მე როგორ მიატოდო ეს შენი მოსაზრებები გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს.
აი თქვენ რომ ყოფილიყავით იქ,
დიახ,
ამ თქვენი ცოდნით რაც გაქვთ და გამოცდილებით, ყოფილიყავით ერთ-ერთი მოქალაქე ბანკისელი. ბანკში მცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე საქართველოსი. რით გაკეთებას მოახერხებდი?
ეცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდე თუ მოსახლეობის მხრიდან ვისაუბრებთ, ესე ვთქვათ, ისინი შეეცადენ, რომ ყველა შესაძლებლობა ამოეწურათ, ანუ ითხოვდნენ შეხვედრებს, ამ შეხვედრებზე ჩადიოდნენ, თქვათ, გარემოსდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები,
ბოლოს,
ხო,
არაპროფესიულად,
ხო, ისიც რა შეასახმე, გადაწყვეტილება მათი ნათქვამი, მათ ნათქვამს საბოლოო ჯამში პატივისცემა არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი ასრულდება. ანუ შეიძლება რაღაცები დაპირდნენ, მაგრამ შემდეგ ესენი ეს დაპირებები არ სრულდება. ამიტომ ადამიანები პრინციპში მოტყუებულები რჩებიან, ხო? და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდნენ იმპაქტის წინაშე, როდესაც ეუბნებოდნენ, რომ აი მოდით კიდევ ერთხელ შევხვდეთ და ვიმსჯელოთ, აღმოჩნდა, რომ აი ამ სანამ მსჯელობის დრო დადგა, ტრაქტორი შევიდა და დაიწყო მუშაობა. ანუ პრინციპში მთელი ეს პერიოდი ესენი იყვნენ მოტყუებულ მდგომარეობაში. ხო? ასეთ მდგომარეობაში პაკისელები არ არიან გამონაკლისი, როდესაც თქვა დაძაბულობა აღწევს რაღაც ძალიან მაღალ ზღვარს და შეიძლება ესეთ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიქცეს. ეს ასეთი შემთხვევები მთელ მსოფლიოშია და ასე ვთქვათ არ მივესალმებით ფიზიკურ დაპირისპირებას, მაგრამ არ არიან პანკისელები გამონაკლისი. როდესაც ესე იგი შენი ხელისუფალი შენ არ გისმენს და გატყუებს, ხო?
და თავად მოდის ფიზიკურად.
და თავად ხო, თავად მოდის ფიზიკურად, ხო, მაშინ უკვე ესე იგი ეს ადამიანები ეძებენ სხვა გზებს, ხო, საუბრის სხვა გზებს მაშინ, ხო, თავისი აზრის კომუნიკაციის სხვა გზებს.
ჩვენ მოგვისმენია და გუშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, ეს არ მისკავს სვენელისთვის მნიშვნელოვანი სამუშაო შეხვედრა უფლებადამცველების, მათ შორის ჩვენი სტუმრის ორგანიზაცია იყო ასევე წარმოდგენილი სერიოზულად, მწვანე ალტერნატივა, ასევე EMC, SAIA წარმოდგენლები იყვნენ სამუშაო შეხვედრა, სადაც ბევრ საკითხზე ვიმსჯელეთ ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. პროცესი, სხვადასხვა პროცესი იყო, იქ ასევე ლაპარაკი იყო საჩივრების, თქვა, სასამართლო პროცესებზე, რომელიც დროში თუ ავიღებს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი გზა არის და რა თქმა უნდა გამოსაყენებელი და, თქვა, აქტივობის ერთ-ერთი სფერო არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ დროში ამას დრო სჭირდება და შეიძლება შედეგი მე კონკრეტულ მოქალაქეს, თუ მოქალაქების ჯგუფს და დასახლებას ვერ შემიცვალოს და მაინც აღმოჩნდა სავალალო მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სამართლებრივად რაღაც ეტაპზე კი აღმოჩნდა გამართული.
ამ შემთხვევაში, აი პანკის შემთხვევაში, EMC მაგალითად ეხმარება მოსახლეობას იმით, რომ გადაწყვეტილებაა გასაჩივრებული სასამართლოში, მაგრამ სასამართლოში დავა არ აჩერებს, ესე იგი, თუმცა მოსამართლეს აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ იმ პერიოდისთვის სანამ სასამართლოში მიმდინარეობს დავა, შეაჩეროს ესა, ესე იგი, ნებართვის მოქმედება, გაცემული ნებართვის მოქმედება და შესაბამისად საქმიანობაც უნდა შეჩერდეს იქ, მაგრამ მოსამართლეები არ იღებენ ასეთ გადაწყვეტილებას სამწუხაროდ. და ესე იგი, სასამართლო დავის პარალელურად პროექტის განმახორციელებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ ამოთხაროს, გადათხაროს, ააშენოს და ასე შემდეგ. და როდესაც სასამართლო პროცესი ხშირად, ვიცით საქართველოში რა როგორი იწელება და რამდენად ხანგრძლივია ეს პროცესები, შეიძლება სასამართლოს დასრულებისას როგორი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, არ აქვს ამას უკვე მნიშვნელობა, საქმიანობაც უკვე დაწყებული იყოს, ესე იგი, ანუ ქარხანა ვთქვათ აშენებული იყოს და ის უკვე ექსპლუატაციაშიც იყოს გაშვებული. ანუ სასამართლო რეალურად ვეღარ ცვლის უკვე ვერაფერს, ხო?
რა გზა არსებობს? ასევე ერთადერთი ალბათ სასამართლოს გზა არის გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე დავის თვის. თუ კი ამას, თუ კი თქვათ არ ითვალისწინებს იმას, რაზეც თქვენ დღეს არ დაგიწყეთ ლაპარაკი ამაზე, თქვენ და თქვენ ვთქვათ კოლეგებს სხვა ორგანიზაციებიდანაც, რომ ჰესებთან დაკავშირებული ეს გეზეშები კოპირდება. რა გზა არსებობს? არ მოუსმინა მოსახლეობას და არის სასამართლო ისევ, ხო?
კი ბატონო, კი, ნუ სასამართლომდე ზოგადად, ვთქვათ, ფორმალურად თუ მივდგებით, არის ადმინისტრაციული წარმოება, სადაც შემდგომ ორგანოს შეიძლება გაზაჭირო, მაგრამ აქაც გადაწყვეტილებები დიდად არ განსხვავდება, ესე ვთქვათ, ქვემდგომისგან, ქვემდგომის მიერ მიღებულისგან და, ნუ, ეს პროცესები იწელება. სასამართლოს გარდა იმ შემთხვევაში, თუ პროექტში ჩართულია ესა თუ ის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, ასეთ შემთხვევაში მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, რომ საჩივარი წარადგინოს აი ამ საფინანსო ინსტიტუტის გასაჩივრების მექანიზმებში. კი,
შედეგი რა იყო, ხო ბატონო?
სხვადასხვა გვარი, ესე იგი, ყოფილი შემთხვევა, როდესაც თქვათ მომჩივანის არგუმენტაცია იყო გაზიარებული, ყოფილი შემთხვევები, როდესაც არ იყო გაზიარებული, რაღაცა შუალედური გადაწყვეტილება იყო მიღებული. ანუ ეს შესაძლებლობაც არის და შეიძლება ვთქვათ, რომ უფრო სწრაფია ეს შესაძლებლობა, ვიდრე თქვათ სასამართლოში მიმართვა. ორივე პროცესი ერთად
დამფინანსებელმა თქვა, თუ არიან რაღაც შეცვალოს.
ხო, შეცვალოს, კი ბატონო, კი.
აჰა. ანუ საბოლოოდ რაღაცნაირად, აი, გისმენთ, არ ვიცი, მსმენელს რა შეტაბეტილება დარჩა, მაინც დღეს გვაქვს ეს პრობლემა კომუნიკაციის, კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ, მობილურის ნომერს ვაცხადებ ახლა, რომელზეც შეგიძლიათ ზარი გამოუშვათ და დაგირეკავთ ჩვენ თვითონ და თუ კი გექნება სურვილი ჩაგრთავთ გადაცემაში 5939354324 ტექნიკური პრობლემა გვაქვს დღეს და დაკავებულია სატელეფონო ხაზი, სწორედ ინტერნეტის უქონლობის გამო ბოდიშს გიხდით ამისთვის. ქეთი გუჯარაიძე მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ მოქალაქეების, მოსახლეობის უფლებებზე, როდესაც იმ პროცესში, როდესაც იგეგმება და შემდეგ განხორციელების გზაზე არის და ხორციელდება პროექტები, სხვადასხვა სახის პროექტები, მათ შორის ჰესები, რომლებიც ახდენენ ზეგავლენას გარემოზე, მნიშვნელოვან ზეგავლენას, შეიძლება არსებით ზეგავლენასაც კი კონკრეტული დასახლებისთვის და კონკრეტული მოქალაქეებისთვის. რისი უფლება აქვს მოქალაქეს? რა ბერკეტი აქვს მას იმისთვის, რომ მისი უფლებები, მისი პოზიცია იყოს დაცული, გათვალისწინებული და რა კეთდება პრაქტიკულად, რა არის, რა ხდება ფორმალურად? ანუ ერთი, რასაც აღწერს ჩვენ დღევანდელი სტუმარი, მინიმუმ ჰესებთან დაკავშირებული პრაქტიკა რაც არის, ეს არის გეზაშეების კოპირების საკითხი, პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ეტაპი და არის ფორმალიზებული რაღაცნაირად, რაც ყველაფრის აზრს კარგავს, რომ იტყვიან. და ასევე რამინა ისიც კითხოთ, რამდენად ეს არ ამ სმენელი ყავს ხაზზე? აუცილებლად, ხო, კი ბატონო, მოუსმინოთ ჯერ. დილამშვიდობის.
ალო.
მესმის, ბრძანეთ.
დია, ფიცა, მე ხაპირდაპირ ადამიანის უფლებებთან შეიძლება კითხვა არ მაქვს, მაგრამ მაინტერესებდა, აი თუ აქვს მწვანე ალტერნატივას, აი დამოუკიდებლობის კონცეფცია ენერგეტიკის შემუშავებული, ანუ როცა აკრიტიკებ რაღაც შესავათავაზებელიც უნდა კონდეს, ანუ ისე რომ დაბალანსებული იყოს გარემოს დაცვის საკითხიც და დამოუკიდებლობაც
ქვეყნის. დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ შეკითხვისთვის და რომ გაისარჯეთ გისმენთ. სულ 3 წუთი დაგვრჩა, უპასუხეთ და ერთ ხალხს კიდე დავწერთ.
კონცეფციის შემუშავების ვალდებულება, ესე თქვა, ეს სახელმწიფოს ვალდებულება და ანუ მისი პრეროგატივა, ასე თქვა, ეს ერთი. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვაკრიტიკებთ სახელმწიფო რაღაც გადაწყვეტილებებს, იქვე თავაზობთ ალტერნატივებს, ხო? ერთი რა მინდა ვთქვა, ჰესებზე კოთ ხშირად გვაწეპებენ ამ იარებს, თქვენ ჰესების წინააღმდეგ ხო, ყველაფრის წინააღმდეგ იყავთ და ჰესების წინააღმდეგ ჩვენ
არასდროს. კი, ამიტომ ამ კონტექსტში დასვამს ჩვენ ამ კითხვას, ამიტომ.
ხო, ამ ესე იგი არასდროს არ გვითხოვს, რომ ჩვენ ჰესების წინააღმდეგ ვართ. ანუ რა თქმა უნდა, არსებობს ენერგორესურსებზე, როდესაც საუბრობთ, არსებობს პრიორიტეტები, ხო, თქვა, ნავთობს და გაზჯობია, ესე იგი წყლის ენერგია, ასევე თქვა, ქარის ენერგიით მიღებული, ხო, ელექტროენერგია. შეიძლება ზის პანელებზეც ვისაუბროთ და ასე შემდეგ. ანუ არასდროს არ გვითხავთ ჩვენ, რომ ჰესები არ გვინდა. ჩვენ ვამბობთ, რომ როგორ, სად გვინდა და როგორი გვინდა. აი ამას აქ გადაწყვეტი მნიშვნელობა. და ასევე მესამე ელემენტი ეს არის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის აზრი იყოს გათვალისწინებული, ხო? ხოლო რაც შეეხება, ესე ვქოთ, აი ძალიან მარტივად რო ავწერო, ესე იგი ერთი რომ არ გამოვრიცხავთ, რა თქმა უნდა, ჰესების საჭიროებასაც. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ ჯელოს მაგალითად ენერგოეფექტურობაზე, არ ჯელოს ალტერნატიული ენერგიის სხვა წყაროებზე, ქარზე, თქვათ, მზის ენერგიაზე.
ეს არის დიდი თემა და მოკლე პასუხი, რაც ამ წუთას გგონი მსმენელს აინტერესებდა. არ არის ან ეს ადამიანები ჰესების წინააღმდეგი და არ არიან ქვეყნის მტრები, აი ეს არის მოკლე პასუხი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და როდესაც მსჯელობა და დეტალურ მსჯელობას უსმენთ, იქ ისმენთ ალტერნატიულ, ესე ვთქვათ, მათსავე ვერსიასაც, მათგან სხვა საკითხია, ვის რა პასუხისგებლობა ეკისრება რა ტონის სახელმწიფოში და ის, რასაც თქვენ ბრძანებ, კონცეფცია და სტრატეგია, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება და მზად არის ჩვენი სტუმარის და მისი კოლეგების, რომ ამ დისკუსიაში შევიდნენ და დეტალურად იმსჯელონ და ეპაექრონ თუ საჭირო იქნება სახელმწიფოს ამ საკითხებზე. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი. ერთი წუთიც არ დაგვრჩა და მინდა კითხოთ, კარგად ცოდნის შემთხვევაში ჩვენი უფლებების მოქალაქეებმა შეგვიძლია უფრო ეფექტიანი ზეგავლენა მოვახდინოთ ასეთ პროცესებზე?
კი, რა თქმა უნდა,
არის ესეც პრობლემა.
ერთია, ესე იგი ორი საკითხია უფრო სწორად, ერთია რომ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები და მეორე არის საჭირო ცოდნათ ასევე რა პოტენციური შედეგები შეიძლება მოყვეს ამათვის დაგეგმის საქმეებს. ანუ მაგალითად თუ ჰესებზეა საუბარი, ხო, ყოველთვის შეიძლება წინასწარ არ იცოდეს ადამიანმა რა ელოდება. ანუ შინაარსობრივი საკითხების ცოდნაც არის მნიშვნელოვანი. აი აქ ზუსტად არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი არის მნიშვნელოვანი. ამისთვის ვარსებობთ ჩვენ და სწორედ ამ დახმარებას რო უწევთ ადამიანებს, ამისთვის მტრებად არ უნდა შეგურაცხონ.
და თქმა უნდა. მაგრამ ხო, სწორედ მაგ ეტაპზე არ მოწონ.
ხო, მაგრამ როდესაც ადამიანებს უხსნი პოტენციურ, ასე იგი აწვდი ინფორმაციას იგი რა ზეგავლენები შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ პროექტს და აძლევს შესაძლებლობას რომ მონაწილეობა მიიღოს.
გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი გუჯარაიძეს. დიდი მადლობა ამეთერისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე გემშვიდობებით სამშაბათამდე.